podcast fra E24.
Striden mellom milliardærene Kjell Inge Røkke og Kristen Sveaas ruller videre i Oslo tingrett. Skjellsordene hagler i kampen om milliardverdier. Hva har saken så langt avdekket? Hva står egentlig på spill? Og er dette også en rettssak som kan hjelpe norske småsparere? E24-journalist Eivind Bø og E24s børskommentator Roar Valdrehaug, velkommen til E24-podden begge to. Dere kommer nå rett fra tinghuset dere, og gjester oss her i E24-podden i en rettspause. Veldig takknemlig for det. Hvordan stemningen i rettssaken nå på dag to?
Det jo en veldig spent stemning. Det mye som står på spill. Milliardærene Kjell Inge Røkke og Kristen Sveaas har kranglet i snart to år. Og nå skal jo saken få sin dom etter hvert i Oslo tingrett.
Men det skal også sies at det var en mye mer avslappet stemning nå på dag to enn det var på dag en. På dag en så kjente du sånn forventninger sus rett før dommeren kom inn i lokalet klokka ni i går.
Ja.
I dag var det nok litt mer roligere stemning, mye mindre tilskuere også.
Ja, nettopp mindre kameraer, mindre journalister ja, der også, kanskje.
Ja, ja, mye mindre fotografer.
Ja, for nå skal vi gjennom, vi skal gjennom mye tørr jus også. Dette skal vare i 13 uker, faktisk.
Det kommer til å bli helt forferdelig kjedelig for de som skal sitte der i 13 uker. Så stakkars de som må sitte der alle 13 uker.
Men det kan dukke opp mye gøy i dokumentasjonen, og mye kan avdekkes som vi ikke vet fra før, og så kan belyse denne saken, men også hvordan forhandlinger gjøres på toppnivå i norsk næringsliv.
Ikke sant? Og det der blir jo også veldig spennende. En ting at vi har fått vite, vi har sett en del transkripsjoner av samtaler som har foregått blant annet, men det å høre de når de blir spilt av, det kan vel også gjøre et visst inntrykk, toneleie, truende stemmer og så videre.
Det skal spilles av veldig mye i denne rettssaken her. Det alt i alt 32 timer med lydbåndopptak. Heldigvis for alle så skal ikke de spille av alle 32 timene, men det blir likevel tre dager antageligvis vil de bruke i retten på å spille lydbåndopptak. Da.
Og lytterne har sikkert fått med seg litt alt av denne saken, men for de som kanskje ikke har hørt noe om dette ennå, hva det vi egentlig snakker om? Hva denne hanekampen mellom to av Norges rikeste bunner i egentlig?
Ja, det handler om fordelingen av verdien i et offshore-rederi som heter Solstad Offshore i forbindelse med at dette rederiet ble refinansiert nok en gang, for å si det sånn. Det hadde skjedd før også, men nok en gang ble det refinansiert høsten 2023. Og da spørsmålet, fikk alle aksjonærene en like rett til å delta den refinansieringen, eller så Aker sitt snitt til å kuppe den refinansieringen og fikk Aker en urettmessig stor fordel av utfall av denne refinansieringen. Det jo det siste Kistefoss, og til sammen 46 saksøkere hevder da.
Ikke sant, og Kristen Sveaas har sitt selskap Kistefoss, som altså har anlagt sak mot da blant annet Akersystemet, som Kjell Inge Røkke kontrollerer, men også mot en del andre som Kistefoss opplever har vært med på dette, eller i hvert fall tilrettelagt for det.
Ja, for det jo krevende at man, det jo ikke selskapet Solstad Offshore som så på en måte de som krever med pengene her da, hvis det skjer en urett mot aksjonærene i det selskapet. Det er aksjonærer selv i dette selskapet som har gått til erstatningssøksmål. Og da må man også ta med styr i Solstad Offshore, og man må mene at de har gjort noe galt da, med den avtalen som de inngikk med Aker. Og så har man også tatt med meglerhuset Pareto, som var rådgiver for styr i Solstad Offshore, og mener at de også da har latt seg presse av Aker til å gå god for en så dårlig deal som man mener at Solstad-styret inngikk med Aker.
Ikke sant? Og Eivind, en av grunnene til at det vil bli spilt av så mye lydopptak er vel nettopp fordi Sveaas og Kistefoss-systemet da ønsker å vise hva de mener har vært utilbørlig press fra Røkke- og Aker-systemet mot mange av de andre i denne misæren.
Ja, det riktig det, og Kistefoss har jo sagt at det har vært både press og trusler fra Aker sin side, og så svarer jo da Aker at det er sånn business fungerer, det er harde forhandlinger, en tøff tone, men det er ikke noe som bør tas av retten.
Vi får dessverre ikke noe lydbåndopptak av Kjell Inge Røkke her.
Nej, det har så sånn at Kjell Inge Røkke, når han snakket særlig med sjefen for Pareto, Meglerhus Pareto, så brukte Kjell Inge, han brukte WhatsApp.
Der kan du ikke ta opp.
Nej, kan tydeligvis ikke det. Så da får vi dessverre ikke høre hans glade molderøst på noen av opptakene.
Nej, det var nytt for meg det her at det ikke går an å ta opp der, men det var kanskje ikke nytt for alle. Eller det jo spekulasjon da.
Kanskje, kanskje ikke. Ja.
Og dere, vi skal dykke litt mer inn I hva vi kan vente oss fremover også, men vi hadde altså dag 1 I går, hvor det var mye publisitet og hvor begge parter kom til ordet. Nå I dag så det Kistefoss sitt show egentlig.
Ja, Kistefoss jo godt I gang med sin innledning, sitt innledningsforedrag, der hvor de innleder til dommeren saken, oppsummerer hvordan de mener saken og trekker også inn relevante juss. Som de mener aktuell for denne saken. Og da har vi jo sett I dag at en enda større ulv enn de vi har å gjøre med nå, nemlig Jon Fredriksen, har dukket opp I bevisene I saken. Det jo bakteppet her jo at Solstad Offshore var I en kritisk finansiell situasjon, og aksjonærer var redd for at Jon Fredriksen skulle hugge til han hadde kjøpt seg opp I bankgjeld I selskapet.
Og det jo fascinerende. Når vi har to av de mest sentrale I næringslivet, så viser det seg jo, da dukker også andre sentrale navn opp. Det blir kanskje ikke siste gang, for å si det sånn. Men frykten for storulv, du lagde en artikkel på det nå, Eivind, den var kanskje ikke helt berettiget da?
Nei, altså Aker mener jo at det var en reell fare for at opportunistiske gjeldsinvestorer var klare til å kuppe selskapet. Og Aker portretterer seg selv som en redningsmann, at de redder selskapet fra konkurs, og alternativet hvis ikke dette refinansieringsforslaget hadde gått gjennom, ville vært enda verre.
Nettopp.
Mens Kistefoss har jo en helt annen historie som de forteller. De forteller en historie om et selskap som altså Solstad Offshore, som stod foran en ordinær refinansiering, hvor det ikke var noe krise- og konkurstrussel då I 2023, og det vel de da prøver å legge frem at her kunne man ha løst det på en helt annen måte. Man, både banker og andre investorer stod klare til å være med og skyte inn penger I Solstad Offshore. Hevder da Kistefoss, som da sier at advokaten, en advokat I Kistefoss, sa til og med at Solstad var hot, sa han.
Ja, nettopp.
Solstad var hot, og så sier Aker-siden not, sier de. Så det to planeter vi snakker om her, da. Helt ulike oppfatninger av situasjonen I Solstad høsten 2023.
Og det jo mange parter I denne saken. De som også saksøkt jo Solstads styre, og toppleder Lars Peder Solstad. Og advokaten deres, han sa I går at han legger seg på linja til Aker, at det var det forslaget som lå på bordet, det var Akers forslag til refinansiering, hverken mer eller mindre.
Veldig interessant, og selvfølgelig så handler jo dette om to narrativer. Hvis det var veldig kritisk I Solstad Offshore, så har jo Akersystemet et bedre argument for å gjennomføre en løsning som de da kjørte på med, men som da på den andre side hele Sveås-systemet da mener ikke var nødvendig rett og slett, fordi det var ikke så illefatt at man trengte å utfordre det Kistefoss mener regelverk rundt at man ikke skal forskjellsbehandle aksjonærer.
Ja, det rett og slett det saken koker ned til da. Og de mener da at det var betydelig mer verdier I den delen av Solstad Offshore som ble overført til et nytt datterselskap, hvor Aker fikk en veldig høy eierandel. Og de vil ha seg en del av de merverdiene da, sier de. Selv om på en måte ingen har tapt penger, for aksjekursene har steget både I dette nye datterselskapet som ble børsnotert, og I Solstad Offshore etterkant. Men Kistefoss sier at de kunne tjent veldig mye mer penger hvis de hadde fått være med. De andre aksjonærene I Solstad Offshore har fått være med på samme vilkårene som Aker fikk.
Og det jo derfor også Kistefoss krever inntil 1,4 milliarder kroner I erstatning I
ikke
denne
sant?
Saken.
Det virkelig penger.
På vegne av alle de 46, vil jeg merke. Hvis de får jackpot 1,4 milliarder kroner, så vil Kistefoss dra gå med ca. 850 millioner av dette.
Ja, Kistefoss leder jo saken på vegne av 30-40-talls andre saksøkere. Aksjonærer I Solstad Offshore som har blitt med. Og et poeng fra de saksøkte side var jo at De mener at det en liten andel av de over 10.000 aksjonærene i Solstad Offshore som har blitt med på dette søksmålet, og at det snakker deres sak da.
Vil det være riktig å si at mange på Kistefoss side her da opplever at de en slags Robin Hood?
Det ble jo sagt i retten i går fra de saksøkte side at når Kristen Sveås portretterer seg selv som en Robin Hood, da vi på vei inn i et eventyr. Og det jo nettopp det han mener dette Paretos advokat. Det et eventyr, det oppspinn og det ikke har rot i virkeligheten. Men så sier jo da Kistefoss at de tar denne kampen på vegne av aksjonærene i Solstad Offshore.
Og det har vært en frisk ordbruk både før rettssaken og så langt i rettssaken. I går fikk vi blant annet høre om grådighet, Roar.
Ja da, det var jo, hadde jo veldig lovende innledning sett for oss journalister sin side. Han en advokat til Kistefoss, hvor han sa at samfunnet må beskyttes mot grådige menn. Og vi kan jo alle tenke oss hvem han tenkte på da. Han sitter og koser seg i leiligheten sin i Lugano, den personen som han tenkte på, han advokaten. Så det var en veldig lovende innledning, men så falt jo de fort ned i grøten da. Disse juristene, det jo det de kan. Det ble fort veldig teknisk og detaljert om medvirkningsansvar og alt mulig slags uttrykk som de bruker. Så etter litt grann futt i, helt i starten, helt i åpningsreplikkene til advokatene, så ble det ganske tørt etter hvert, altså. Det kan jeg love det.
Ikke på nivå med aksjonærbrevet Røkke sendt ut før rettssaken,
nei,
vel?
For at en ting å si at nå var det mest grisette transaksjonen man har sett, og en skamplett for Oslo Børs, som var Sveås sa i en pressmelding allerede i desember 2023, men så Røkke kontra med løgnaktige påstander i et aksjonærbrev nylig. Det kan man si utenfor retten, men når du kommer inn i retten og en tingrettsdom om man skal bestemme dette, så må man faktisk ned til lovparagraferne. Og da må Kistefoss bevise at konkrete lovparagrafer, både i allmenn aksjeloven og verdipapirhandelloven, er brutt. Så de må påvise det med sannsynlighetsovervekt da. Så da hjelper ikke det lenger med sånne fine uttrykk som grisette transaksjoner. Er ikke noe jussuttrykk, står ikke noe paragraf, lovparagraf, det grisette transaksjon. Da må man ned og få det jussen på plass. Og samme for Aker sin, de må da motbevise da, at disse lovparagrafene er brutt. Så nå er det jussen som regjerer.
Og i dette aksjonærbrevet så pekte jo Røkke til rettssaken som bare var en uke unna. Men han så også tilbake i tid. Det har jo vært 2 år med krangling, og der Røkke sier at han har blitt utsatt for en koordinert svertekampanje, ja,
sterk
av
ordet,
Kristen Sveås sin side. Og Sveås svarte jo da til det at han ikke bryr seg om Røkkes personkarakteristikker.
Og her er det gruff fra mange tiår tilbake. Røkke i aksjonærbrevet viste jo også til gamle konflikter mellom disse to kamphanene.
Ja, Røkke viste vel til Ork-maktkampen i Orkla i 2001-2003 omtrent, men det er vel enda lenger bak hva faktisk det går feidene mellom Sveås og Røkke. En veldig ukjent liten feide, det var da Røkke prøvde å kjøpe en bank i Bergen, sitt IS-banken, hvor Sveås også var på aksjonærsiden, og hvor i hvert fall Røkke da mener at Sveås ikke holdt et løfte til han. Og da vi inn på 1990-tallet.
Ja, ikke sant? Og vi hadde jo kampen i Orkla blant annet, hvor de stod på hver sin side.
Og så har du en stor fusjon, så forsøket på å fusjonere kreditkassen og Storebrand. Kreditkassen som senere ble Nordea da, for vi må si det til våre lyttere som under 60 år, og de det vel en del av, får vi håpe. Så nå vi altså i forrige årtusen her, vi snakker om. Men de gutta der var jo da forretningsmenn allerede i forrige årtusen, sant? Og de var i 40-årene, de var på offensiven begge to, og de krasjet gang etter gang i den lille andedammen som norsk næringsliv er.
For lyttere da, som kunne drømme om å se begge disse to kamphanene stille opp i retten samtidig, så er det vel ikke så mye å håpe, Eivind. Det meste vi kan håpe på er vel, altså vi vet at Røkke skal vitne 4. desember, og så går det kanskje an å forestille seg at Sveås på et eller annet tidspunkt dukker opp, men det det ingen garanti for.
Ja, Sveås har jo sagt at den som lever får se på spørsmål om han dukker opp i retten eller ikke. Men det riktig som du sier at Røkke skal vitne 4. desember etter planen, og han skal da fortelle om sin rolle i saken og hvordan han ser på fakta da.
Ja, så Røkke kommer til å være til stede 2 timer av en rettssak som totalt varer i 13 uker. Så som vittne så har jo ikke han lov til å være der, han skal ikke befatte seg med saken, han skal ikke høre hva de andre sier, så han skal holde seg unna saken han før han kommer inn og skal ha sin vittnemål på ettermiddagen torsdag 4. desember, 2 timer.
Det hadde vært en utfordring for han å være mye til stede uansett. Han jo bosatt i Schweiz og har bare et visst antall døgn han kan oppholde seg her i Kongeriket.
Røkke har kun 61 dager han kan være i Norge i løpet av et år, så klart at han må porsjonere ut i dagene. For å si det sånn, hvis Røkke hadde vært der 62 dager på denne rettssaken, så hadde jo det kostet han 10 ganger maksimalkravet fra Kistefoss.
Ja,
det hadde kostet en mann, de 62 dagene hadde kostet en mann 14 milliard kroner. Så det vil han nok unngå.
Ja.
Og de 14 milliarder kroner er jo den latente skatten som han dro fra når han flyttet fra Norge til Schweiz. Da.
Ikke sant. Dere, hva står på spill her for en vanlig småsparer som hører på denne episoden? Hvis vi skal høre på argumentene til Kistefoss, så kan man jo få inntrykk av at dette kan bety noe for hvordan et aksjonærfellesskap i et selskap vil bli likebehandlet i fremtiden.
Ja da, det er absolutt et tema som er verdt å belyse dette. Spesielt så kunne det være interessant hvis det i dommen sies noe om hva kan man egentlig gjøre nede i heleide datterselskap av børsnoterte selskaper, og hva må opp på generalforsamlingen i det børsnoterte selskapet, og hva kan man holde utenom generalforsamlingen, for det har vi sett gang etter gang. Vi har sett det nå med Solstad Offshore, og vi har sett det med XXL, hvor man på en måte oppretter datterselskaper, og så gjør man ting nede i datterselskapene uten å gå veien om generalforsamling oppe i det børsnoterte morselskapet. Så det har vært veldig, hvis man kunne få litt mer en høyesterettsdom for eksempel, hva som greit å gjøre nede i datterselskapene, hva som må tas via generalsamlingen i børsnoterte morselskapet kunne vært veldig interessant.
Og det noe av det Kistefoss etterlyser i denne saken. De ville at aksjonærene skulle få stemme gjennom denne transaksjonen på en generalforsamling. Men Aker peker da på retten og på de juridiske lovene og sier at det et spørsmål om man må det etter loven eller ikke.
Aker mener at det ikke var nødvendig med generalforsamlingen, at det ikke likebehandlingsprinsippet ikke gjelder nede i de datterselskapene.
Og dere, dette skal altså vare i 13 uker, men det vel neppe slutt med det. Det ankemuligheter her, og de vil vel kanskje bli benyttet da?
Ja, Kistefoss har jo muligheten til å anke saken videre til lagmannsretten, og Kristen Sveås, han har ikke gitt seg etter 2 år med krangling, og har muligheten da til å ta den videre oppover i rettssystemet.
Jeg kan også love at den, hvis Kistefoss skulle vinne, så blir garantert en anke fra andre siden også.
Ja.
Så dette vil rulle minst inn i lagmannsretten, og det vel en sak som godt kan være interessant for Høyesterett å ta også.
Og dette handler ikke bare om disse pengene opp til 1,4 milliarder kroner, dette handler vel også om rye renommé til to av kjempene i norsk næringsliv.
Ja, og Røkke har jo fått et rykte om å ikke være den mest aksjonærvennlige investoren blant de store der ute. Jon Fredriksen på sin side, han har jo et bedre rykte når det kommer til akkurat det, mens Røkke har jo et rykte om at han har et godt forhold til de ansatte, til ledelsen, men at han noen ganger får vel gode dealer i sin favor.
Ikke sant? Og dette det gamle begrepet Røkke-rabatten. Altså at man skulle da ha en underpriset aksje på Oslo Børs hvis Røkke sto bak, nettopp på grunn av dette ryet, mens man ofte har snakket om Fredriksen-premie, altså at et Fredriksen-kontrollert selskap gjerne mer verdt enn det ellers skulle tilsi, fordi han hadde så godt rykte for å være aksjonærvennlig, ikke sant? Dette en gammel holdning, men samtidig, Roar, så har vel AKU-systemet fått et mye bedre ry de siste årene enn i gamle 10 år med Røkke?
Ja, da. Definitivt så har det vært mye bedre behandling av aksjonærene i Aker de siste 10-15 årene da, enn det var på slutten av 1990-tallet, da minoritetsaksjonærene i det som heter Norway Seafoods, de tok jo Røkke helt til Høyesterett og vant mot Røkke da, i en høyesterettsdom, hvor de følte seg dårlig behandlet i forbindelse med at Røkke kjøpte opp hele Norway Seafoods og tok det av børs. Da vi også i forrige årtusen, for å si det sånn. Så Røkke har jo hatt et veldig dårlig rykte med hensyn til behandling av medaksjonærene veldig lenge. og blitt vært bedre de siste årene, definitivt. Så klart, hvis han skulle gå på en smell her, så vil jo det ryktet bli forsterket igjen. Mens Sveås, han har jo rykt på for å være en hissig kranglefant som har klippet kort i domstolene, og det ryktet blir han ikke kvitt uansett om han vinner eller taper her.
dere spent på noe spesielt i de neste ukene?
Nei, altså denne saken ruller jo videre. Øyvind Eriksen skal forklare seg i sin partsforklaring. Det skal også Kistefoss-sjef Bengt Rem. Så da blir jo da disse milliardærenes høyre hånd i retten og kommer til å forklare seg. Så videre så er det jo alt fra sakkyndige vittner, folk, eksperter som har ekspertise på dette området, blant annet innenfor verdsettelse ettersom pris er et viktig tema her da.
Jeg er mest spent på om hvordan Røkke vil klare seg i vittneboksen, om han blir presset hardt, eller om det blir som vanligvis norske rettssaker, veldig sånn høflig utspørring, da bør det kunne gå bra, eller om det, de vil prøve å få fram litt temperament i Røkke, disse advokatene til Kistefoss. Og så er jeg også spent på å se om Kristen Sveås klarer å la være å dukke opp 4. desember når Røkke skal vittne, eller om han tar turen nå for å se Røkke vittne.
Det kan bli litt av noen bilder hvis begge er der samtidig.
Det er ikke mulig at Sveås kan dukke opp da.
Dette blir spennende, dere. Hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning. Vi har 13 uker foran oss med drama. Tusen takk til Roar Valderhaug og Eivind Bø. Produsent her i dag er Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.